ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Зумар сүресінің 54-ші және 55-ші аяттарын тапсыры.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва анибу иля раббикум ва аслиму лаху мин қабли ан яатиякумул азабу сумма ла тунсарун. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
Өздеріне апат келуден бұрын Раббыларына қайтыңдар. Оған бойысыныңдар. Кейін жәрдем көре алмайсыңдар. Сендерге кенеттен хабарсыз азап келуден бұрын өздеріне түсірілген жақсы нәрсеге еріңдер. Алдыңғы бағдарламада Құдайдың барлық пендесін қамтитын илахи кешірім мен рақым туралы сөз болды. Осы аяттар илахи кең рақымға ие болу үшін екі ғамалдың, яғни күнәға қатысты тәубаға келіп, Құдай жаққа оралу мен илахи жоғары тағылымдарды ұстану қажеттігін қуаттайды. Аяттар Құдайдың мейірімі мен рақымына үміттендіру мен қатар илахи қаһар мен жазаны да ескертіп, егер күнә жасаудан қол үзбей жалғастырсаңдар, азапқа душар боласыңдар деп бас айтады. Тұтқиылдан жететін дүниелік азаптар мен өлімнен кейін күнәһарларды қамтитын, ешкім оларды құтқара алмайтын ақыреттің азаптары өте ауыр. Осы аяттардан үйренетініміз: нағыз тәубаның белгісі Құдайдың бұйрықтарына шын жүректен бойұсынуда. Тәубаға келуді кешіктірмейік. Өмірлік мұрсат қысқа, әр өмірдің қашан аяқталатыны белгісіз. Тәубаға келіп, Құдайға шын жүректен мойынсынумен қатар түзу ғамал да лазым. Жақсы іс өте көп, бірақ адамның ғұмыры мен мүмкіндігі шектеулі. Сол себепті басымдылықтарға мән беріп, ең жақсысты таңдау керек. Сумар сүресінің 56-шы аяты.
تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
Бұрын Алла туралы кемшілік еткенім және мазақтаушы болғаным үшін маған қандай өкініш дейтін күнді еске алыңдар. Құранның кейбір аяттарында айтылған ақыреттің ең маңызды ерекшеліктерінің біріне адамдардың осы дүниедегі мүмкіндіктерді пайдаланбаған үшін өкінуі жатады. Қияметтің келесі атауларының бірі қасірет күні. Адам махшар алаңына енген кезде мән бермеушілігі мен өзінің теріс іс-әрекеттерін ештеңе емес деуінің салдарын көзімен көріп, жан айқайы аспанға жатып, ауыр қайғы терең өкінішпен араласып, жүрегін ауыртады. Қияметте күнәһарлар Құдайдың аяттары мен пайғамбарларын келе кеткен үшін өкінеді. Себебі олардың адасушылықтары мен бұрмалаушылықтарының негізгі себебі Хақтың Құран аяттары мен илахи елшілерін мазақтағаны болды. Жалпы адамдардың барлығы қияметте өкініп, шіркін, бұл дүниеге оралып, ақырет үшін лайық қор жинасақ қой деп армандайды. Алайда не пайда, қайтар жол болмайды. Бірақ дін үлемдерінің бір қатары басқа адамдардан көбірек өкінеді. Себебі олар өздерінің білімдерін іске жаратпаған. Қияметте адамдар Құдай жолында риясыздықпен жасаған істерінің құнды екенін түсінеді. Олар осы дүниедегі істерінің сырттай қайырлы инфақ болғанымен екіжүзділікпен сырт көз үшін жасалғандықтан қияметке жетпей, ақыретке жетпей қалып қойғаны туралы ақиқатты түсінеді. Осы аяттардан үйренетініміз, бұл дүниеде Құдай жолында ізгілік жасауда қаншалықты тартыншақтасақ, ақыретте өкініп, қасірет шегеміз. Қиямет өзіне қатысты мойындау мен өзінің өткеніне өкінетін күн. Құран аяттары мен илахи ахкамдарды келе кеткендер қияметте істеріне өкінеді. Алайда кеш өкінудің еш пайдасы болмайды. Сумар сүресінің 57-ші және 58-ші аяттарын тапсыры.
Әу тәкулә ләу әнна Аллаха хәдәни ләкүнту минәл мұттәкин. Әу тәкулә хина тәрәл әзәбә ләу әнна ли кәрратан фәәкүнә минәл мұхсинин.
Немесе, егер Алла мені тура жолға салса еді, әрине, мен тақуалардан болар едім дейтұғын. Не олар азапты көрген сәтте, әттегенай, маған қайту болса еді, сонда жақсылық істеушілерден болар едім дейтұғын күннің сақтаныңдар. Адамдардың қияметтегі өкініші мен қайғысы туралы алдыңғы аяттың жалғасында осы аяттар тозақтықтардың жағдайын баяндап, ол қайырлы істі көп жасағандықтан жұмаққа бара жатқандарды көргенде, солардың қатарында болып, жұмақпен шексіз илахи нығметтерге жол табуды армандайды дейді. Олар, егер Құдай маған жетекшілік еткенде, менде жұмақтықтар сияқты дүниеде күнәдан алшақ болып, тақуалардың қатарында болар едім дейді. Күнәһар мұндай сөзімен өзін ақтауға талпыныс жасайды. Олар азаппен бетпе-бет келгенде көзі тозақтың күйдіретін отына түсіп, осы дүниеге оралып, бұрынғы жаман істерінің орнын жақсы істермен толтырып, ізгілердің қатарына қосылу үшін рұқсат берілгенін армандайды. Құдай адамдардың барлығына жол нұсқау үшін пайғамбарларын жіберді. Жетекшілікке түспесе, адам өзі қаламаған болып тұр. Оның ақыреттегі осы дүниеге оралу туралы арманы жүзеге аспайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Қияметте тақуалықтың маңызы мен құны белгілі болады. Шындығында қияметте іске жарайтын байлық пен атақ даңқ билік емес тақуалық. Егер адам илахи жетекшілікке ермей басқа жолмен кетсе, ақыретте оның құтқарылуына себеп қалмайды. Қияметте күнәһарлар тақуалардың жағдайына қызығып, солар сияқты болуды армандайды. Тақуалық пен ізгілік адамды қияметте құтқаратын екі фактор.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.